too close, you'll get a loyalty high. So breathe it in to feel alive.
Musika huentzun eta denoi irrifarra hoan, eh?
Eta andoni, zer izango dugu ostiraletan?
Ba, euskalo. Gauza bitxiak, desde luego. Asko ikasi dugu baita ere.
Eta ikasiko dugu, andoni.
Bueno, jazta.
Alde batetik bestera ere ibiliko gara, ez da, andoni?
Da, Madrildik Marbellara. Kantabriara bidean, Castron, Laredo.
Musika, moda, famatuak eta bidaiak ostiraletan, andoni kalborekin.
Hello, eguerdi, hau zemadu zaudete.
Solo existe una, no hay imitaciones.
Nana.
Y si aún no me cree, pues me toca mostrárselo. Sé que video, watch it slow mo.
Ready, prest, edo zer, inigo.
Bai, guardion, benetan, harrituta, ez dakit, ahobete hortza ringitzen geratzen, ze, aitortu behar dizut, orain arte, kantua, hain beste minututan, o segundutan ez du da lantzun.
Ah, begira.
Eta letraren, nondin orakoa ere, ez nekien, hortik zifoanik. Beraz, ba, bueno, ba...
Bai.
Oso poleta.
Ready, eta ready ere gure gaurko kolaboratzaia. Andoni, guardion...
Guardian, bai. Esa que entzunde zuen esan dudana, baina, ke delito.
Bai,
bai. Bueno, moldaketak egin dizkiote, kantuari, larun baten izango den final handirako, bueno, dagoeneko txarelek egin ditu pare bat entxegu Turinen, eh? Aste honetan, eta,
bai.
Eta gaur ikusiko da lehen aldiz, nola egingo duen, bueno, edo, nolakoa izango den bere emanaldia Eurovisionen, izan ere, bueno, Espainia, Espainia top big five hortan dago, hau da, diru gehien jartzen duten herrialdeen artean, beraz ez daukate horre finala pasatu beharrik, eta zuzenean doaz finalera, baina lehere gaur ikusiko dugu txaneren emanaldiaren minutu bat. Orduan
bueno.
Gaur ikusiko dugu zein den esena, eta zeintzuk diren moldaketak. Ze, abezia flamenkoagoa bihurtu dute, eta bai, eta bueno, moldaketa zuke egin dituzte, badago momentu bat egiten duela olako... No, hay un poco cante flamenco, eta bueno, moldaketa batzuk españolizatu egin dute kantua pixka gehiago,
bai.
Eta bueno, badaude gauzasko komentatzeko txanelen inguruan,
vale.
Pero badakizue, Palomo Espeinek egin diola jantzia, kristalezkoa da, toreroetan inspiratuta, baina berako zoharki utzi du bera osatzi taurina dela eta zezenketen aurka dagoela, ba, kepinean...
Bueno.
Eurovision jarratzen dugun gehienok bezala, ez da, eta nahiko antitaurinoak ez da gara, baina bueno, ondorago folklorea sustatzea Espainiaren kasuan, eta nik uste eta arrakasta handi izango duela. Palomo Espeinek egin dio jantzia, berez hiru dira, normalean ez dute jantzi bakarra eramaten, bi edo hiru eramaten dituzten txeguetarako, aurre finaletarako eta final handirako, eta orduan ez dakigu zein den definitiboa, ez dakigu entxeguetan ikusi den hori izango den bihar, Bihar ez, barkatu, larun batean. Txanelek final handian jantziko duena, baina, bueno, badaki hori kristalezko eta eskuz banan jarritako kristalezko sekulako monoa edo bodia eramango duela Txanelek. Eta esan bezala, zera, Palomo Espein diseinatzaile famatuak, orain Espainian oso modan dagoenak, egin dio Luka, estilismoa.
Begira,
Andoni, galdera bat, honekin jarraitu horretik, Eurovisionerekin ezer ikusia du, baina esan duzu, azken orduko aldaketa txiki bat egin omen dutela, ez, ba, kantuan edo abestian, bada, ez dakit, ba, epe mugarik edo, zure kantuari azken moldaketa bat egiteko, edo, azkeneko momentura arte agatu dezakezu?
Ez, nik suposatzen dut, ja, ze honetarako dana erabakita uki barduzula.
Yeah.
Hau da, moldaketak egin ditzazkezu, kantua aurkeztu dezun unetik, ondoren ba final handi arte, baina nik uste soinu kontuengatik eta arazo teknikoengatik batez ere, eh? Erabaki dauki behar dutela aztenetarako, aztenetan realizazioa, soinu probak eta denak, osea, berdinak izan behar dira. Agi ez dakit, eh? Osea, egia da, eskapatu egiten zaidan kontu bat dela, ze askotan, bueno, ba, kontu hauek ez dituzte oso argi uzten, ez da, baina... Mm. Bueno, baliteke igual aldaketa ziki batekita, baina ez detuzte eta esaten dizuan horregatik, batez ere. Soinuaren gatik, errealizazioaren gatik, zekero final handian ikusten dugun hori oso ondo errealizatuta dago, eta nik dakidala urte batzuetan egin izan dute muntaketa bat etxean konturatu gabe, osea, etxean gu konturatu gabe, emanaldi hoien zati batzuk daude grabatuta aurreko egunetan. Orduan, ikusten dezu, karo, ikusten ari zaren kantua, Eurovisionen ikusten ari zaren emanaldi horren zati bat dago grabatuta, beste zati bat da zuzenean bertakoa. Orduan, horrelako gauzak nigo horatzen naiz, esaterako Amaia eta Alfreden urtean, zentzufira bat izuten, eta bueno, Amaia Naparra da, bak, ez hauzeu zu, Amaia Romero, urte hartan, eszena batzuk zirela errealizatutakoak eta aurreko egunetan grabatutakoak, hori oso argi goratzen dut.
Begira.
Baina edizioa, gero, edizioan la bikaina da, eta ez zara hartzen, ez? Gero ikusten duzunean.
Baina aurten, Andoni, aurten zuzenean izango zara, bertan.
Bertatik bertara, dina. Ongo da horre zelatatzen, begiratzen, kuskutxeatzen, ez da, Andoni?
A ber, bai, bueno, esperintzia itxera izango da nire ez, bueno, txiki-txikitati jarraitu dut Eurovision, eta orduan aurten bertan egotea, Turinen egotea, saltsa guztian egotea, ikaragarri izango da. Momentuz aurreratu dezaket, hainbat lagun bertan daudelako astelenetik dagoeneko, ba bueno, antolakuntza aldetik Italiak eta hala erakutsi digute gainera festivala prestatzen hasi zirenetik, ba nahiko kaskarda biltzala, bai, eta montaje aldetik orain Eurovillage handi bat montatzen da hirietan, ez da? Eurovillage ospatzen danean horrelako eremu handi bat, ba, pantailekin jaialdia jarraitzeko eta astean zehar kontzertuak egiteko eta ba, tabernekin, txosnekin eta bat. Bueno, ba, antza, nahiko traketxari dira hori dena egiten, fila luzeak daude, komunitateko arazoak omen daude, edari askatzeko ere oso jara luzeak, eta bueno, ez daude oso kontent momentuz bertan dauden, Turinen dauden eurozaleak, Fanak. Eta orduan, bueno, ikusiko dugu, ea nola antolatzen dira taldaketarik egiten duten, zeni bihar, 24 ordu barru, de hecho, bertan egongo naiz, eta saiatuko naiz, egaldia hartzen duan bidartean, zuekin harremanetan jartzen, edo gutxien ez audio bidez, azken ordua kontatzen. Ze badakizuek gaur, bigarren aurre finala dela, lehenengo aurre finala zehartan egintzen, eta hori izango da bigarrena, orduan oraindik ez dakigu, zeintzuk izango diren definitiboak, zeintzuk egongo diren, bihar final handian jokoan.
Hori da. Bueno, esan lehenengo txanda horretan, lehenengo final aurreko horretan, 17 herrialde izan direla, gaur gauean 18 herrialde parte hartuko dute, eta horietatik 10 izango dira sailkatuak larun baterako. Eta bai, astearteko horretan, Andoni, zein izan dira sailkatuak, ez dakigu, ezer, kontu iguzu?
Bai, bueno, ba, Suitza, Armenia, Islandia, Lituania, Portugal, Norvegia, Grezia, Ukraina, Moldavia eta Herbereak pasa dira finalera. Orduan badira kanpoan gelditu diren batzuk, adibidez eta niri ba desente gustatzen zitzaizkidanak, esaterako Austriaren proposamena gustatzen zitzaidan, Danimarkarena ere bai kanpoan gelditu dira, Kroazia, Bulgaria, Eslovenia, Letonia eta Albania ere kanpoan. Orduan, bueno, Albaniarena ere onazten, baina bueno, pena ematen du, baina hori gertatzen da, horrek dauka azken finean Eurovision lehiaketa badela eta badira proposamena kanpoan gelditzen direnak. Eta gaur ere jokoan 18 kantu daude, baina 10 baino ez dira pasako finalan dira, nire favoritoa da, Errumaniako kantu hortera hori dela, ez da, hola mi bebe, llamame, bueno, bakontua da, gaur gabean egongo dala, bera, taula gainan ikusiko dugu pasatzen den ikusiko dugu pasatzen den finalera edo ez, eta, bueno, baliteke, irabazetako bat aurrek finaletan ere egotea, ez aterako, Ukraina bera pasatu dela, lehenengo aurre finaletik pasatu dela, edo gaur gabean, Suezia esaterako, gaur gabean erituko da final aurrean, eta, bueno, favorito nazian dago, baita ere ikusko dugu zer gertatzen den orduan. Erne jarritu beharko dugu, gaur ere ikusiko ditugune eszenen arabera, apostu etxeen kontu hori aldatu egin daitekelako, eta jendearen boto asmoaren aldaketa bat ere gerta daitekelako, zarken finean, guk kantuak entzun bai entzuten ditugu, eta bideoklipak ikusten ditugu, baina taula gainean dena osorik, berosotasunean, proposamen hori berosotasunean ikusi arte ez da, bueno, ez da gauza.
Asko aldatzen da, bai.
Andoni, gala hauek ere, aurre sailkapeneko galak, eta azken urte hauetan, ari dira interrondi hartzen, ez? Beti Eurovision izan da, bueno, ba, jaialdiko eguna eta kitxo, ez? Bueno, ala, ez dakite izan ote den, baina nagusiki bai. Baina azken urte hauetan, ari zaila ematen garrantzi pilo bat, eh? Ba, sailkapeneko...
Bai, txikle aztiratzen ari dira. Bai,
agian gehiagi.
Audientzia aldetik eta Radio Televisión Española salbatzen dute, baina, bueno, ez dut uste Eurovision izango da nik Radio Televisión Española den audientzia den salbatzaia, baina, ala ere gia da, aurre finalak lehen adibidez, bigarren katean, Televisión Españolako bigarren katean ematen zirela, eta orain hasi direla, nik uste dut orain dela bi edo hiru urte, hasi zirela lehenengo katean ematen, eta horrek ere bultzada ematen du. Eta hortaz aparte Eurovision, eta onartu barra dago, modan jarri da. Bueno, bagara friki batzuk, betidan jarretu izan duguna, festivala oso gauza sakratua bezala, ez da, baina, bueno, azken urtetan, are zale gehiago atera dira, aldatu dira.
Eta, gaurre...
Eta, adik guztietako, zale.
Bai, gaurre bai entzun dut goizean, kritikari asko agertu direla bapatean, Eurovisionen.
Baita. Eurozale asko eta jakitun asko, eta agia da asko daudela. Eni askotan harrituta gelditzen naiz, jendeak nola kontrolatzen duen urte guztietako aldaketak, anekdotak, irabazleak, eta bueno, eta gero, ba, Eurovisionen atzean milaka historia daude, ez da, Turkiak parte hartu zuenekoa, edo Israel hasi zenean, edo zergatik Australiak hartzen duen parte, oza, mila kontu daude gero, jakiteko, eta jendeak asko zagutzen du Eurovisionen inguruan. Beraz, bueno, bai, egia da Eurovision arrakastan dira dukala, eta txikla ezkitatzen ari direla horregatik aurre finalak ere, bueno, nik dakitala, lehenengo aurre finala milioi eta piku pertsonak ikusi dute eko amasiko kuotarekin, bueno, audientzia kuotarekin.
Ba,
oso datu ona da hori.
Datu ona da, Televisión Españako ba, audientzia kontutan hartuta, datu nahiko ona da, bai, hori esan
bai.
Bai. Bueno, eta gauza gehiago, aurkezleak, niretzat aurkezleak dira aurten, bueno, ikaragarriak benetako famosoak direlako, benetako aurpegi ezagunak, ez da, Mika, Laura Pausini eta hirugarren gizonko itadu hori bai duela inork ezagutzen, baina berdita, oso guapoa delako, baina berdita.
Horrek salbatzen du, ez da, hori?
Horrek salbatzen du, eta oso estilosa, baina, bueno, egia da, Laura Pausini eta Mika izatea, Eurovisioneko aurkezle, ba, horrek ere, nola bait, ere erakargarriagoa egiten du gala, ez da,
Eta ez ditut nire iruditu asteartean, Andoni, Laura Pausini oso bromazalea da, eta, ba, Eurovisionek aurkezleak izaten duten papel formal hori hausten saiatzen zala, baino beak nahi zuen, baino
ez zioten egia da lehenengo zuzeneko programa izan zela, ez da lehenengo refinalan izumatzen du gaur solteago ikusiko dela. De hecho, gaurgo izan bertan, bueno, txanelen entxegua atzo izan zen, atzo arratsaldeko bostetan, ez da? Eta orduan agertu dira TikToken irudi batzuk, Laura Pausini eta Mikarenak dantzan dena ematen Chanelen emanaldia edo entxegoa gertatzen ari zen bitartea. Wow. Baina dena ematen merezi du nire Instagramen sartzen baldin batzeatzen, Andoni Kalfora nire Instagrama. Sartzen baldin batzeatzen historietan zintzilikatu dut, gaur goizan bertan beraz ikusi dezakezue nola dagoen Laura Pausini, pero dándolo todo absolutamente. Beraz, bueno, nik uste pixkanaka soltatzen joango direla eta larun bateko galan, ba, bueno. De hecho, gaur, bueno, gaur espero da, bera, Laura Pausini Mikarekin batera beste agertzea, Osa, gaurko gala ikusgarria izango da. Bai, egia da, bueno, Italiak normalean festivala oso gertutik eta barrutik bizi izan dutela, antolakuntza aldetik aurten kritik asko jasotzen ari direla, akatsain bat akatsa daudelako, baina, hombre, eszenatokia da ikaragarria, eta oso ondo egiten ari dira, nik uste irudi aldetik, nola lantzen ari diren dana, eszenatokia benetan berezia da, errealizazio aldetik ere aukera asko ematen ditu, akatsa bat eukizuten, hasieran gogoratuko duzu ez aipatu genuen, ba, eszenatokian dauden arku batzuk ez zirelako mugitzen, buelta osoa eman bartzuten arkuek eta ez zuten ematen, eta orain ja konpontu dute, beraz, bueno, pixkanaka adirida salbatzen, eta nik zuzenen ikusiko dut eszenatokia larun batean esango ditu edo ondoren, baina ematen du oso ikusgarria dela, eta aukera asko ematen dituela gainera, ez? Gainera, bueno, ura dauka, eszenatokiak, horrelako ikusi bat bezala, bueno, nahiko polita eta nahiko berezia.
Bueno, Andoni, nik ere irakurri dut aste honetan, Italiak, herrialdeak, Rafaela Carrari egin zitzaioken omenaldirik politiena edo ez dakit sentimentuz beterikoena, Laura Pausinik egin omen diola, ba, egun hauetan, horrelako aurre finaletako batean, ez dakit,
bai.
Egin dio bueno, keinu txikiren bat, edo?
Keinu txiki bat egin zion lehenengo aurre finalean gauean, eta baina nire ustez oso motz gelitu zen, baina bueno, titularrak badakizu askotan
maizkiak
direla. Osea, egin zioten keinu bat, aipatu zuten Rafael, egin zuten dantza, baina nik uste, Rafaelak askoz gehiago merezi duela, eta ni nago zain, nik benetan esaten dizuet, bihotzetik esaten dizuet, ni zain nagoela larun batean Rafaelaren benetako menaldi bat ikusteko.
Ea, ba?
Edo gaur, baina benetan zein dago, Ze, azken finean, bueno, Italiak gauzasko ditu, final handi hortan kontatzeko, azken finean badakizu gero espektakulua ez dela bakarrik, 25 emanaldiak ikustea eta
bozkatzea,
bizik eta gero bereiek egiten dituzten bideoak eta koreografiak eta emanaldiak, eta intermedioetan, intervaloetan eta egiten duten guzti hori, beraz nik bai espero dudala, beraien...
Bai, merezi duen.
Aparte da hori dana, Rafaelaren keinu handi bat ere espero dut. Eta, bueno, Ukrania ere oso presente egongo da, Zanik, Ukrania eta Rafaela dira nire ustez aurtengo finalaren bizutabe nagusiek.
Zutabe nagusiek. Andoni, sekretu guztiak ez dizkizugu eskatuko, ze egingo dituzu gauza batzuk egian kontatu ez daitezkenak.
Baina, bueno, ez dut uste.
Bueno, kontaiguzu, ze esan zenuen nola dan, ze hor dutan sartuko zara areto horretan edo, eta gero, behin barroan zaudetera, ez dakit, ba, komonera joateko aukerarik izango duzu, zerbait jateko aukera
dago. Normalen telebizako zuzeneko programetan arazoak egoten dira, baina ba, egon dira lagun bat dagoeneko barruan, aurre finala ikusten, eta bai. Ez dagoela arazorik, ez dagoela arazorik, eta bai, komunera atera zaitezke, eta zigarro bat zera, edo zingo zaitera.
Eratera,
hori da.
Baizik buelta nahi zaitu bat, non?
Eta hori da, zaitateko, baina bueno. Egingo dugunina, nahiko behar nago segia da, aurrekoan ere ipatu genuen hau, baina hankasartu nuen, ze kontua da, bueno, normalean zutik egoten dela jendea fosan, hau da, zeratoki aurrean, aurten eserita daude, eta lau edo bost ilara baino ez daude, horrela inguratzen, ondoren dago green rooma, hau da, abeslariak eseriko diren lekua, eta ondoren dago grada. Eta gradak dauzka bi solairu, lehenengo grada, ba, esakito, 20 fila deukiko ditu, eta goikoak beste 20. Ni nago lehenengo gradan bean, 9. ilaran.
Wow. Oi,
justo aurrean, nahiko ondo nago, bai, nahi guziko dugu.
Ea, ze artista dituzun parean, Andoni?
Ea, zer ikusten dugun. Baina, bueno, hori xe, orduan, bueno, joango gara, ikusten eta kontatzen. Nik uste, mugikorra erabiltzeko gainera arazorik ez dagoela, zein da, ikusi dira gauza publikatzen. Musukoak ere ikusi ditut, ez bat zuzen, gaur nire gertatzen, bertan turinekin ditu egiten honen zelako, eta ez gaudu eta izue, eta mozortuta doa jendea, edo oso dotore doa jendea, eta sandiate, bai, lasta, ikolantez batek, nahiz eta koro bat jantzi buruan, etorriko da holandez bat, eta zure gainetik jaldituko da, gainditu egingo zaizu, osake, lasai jantzi nahi duzuna, esan didate.
Eta dena prestan doni.
Bueno, ba ez, maldita zendik ez dut egin. Ez mila gauza daukat egiteko, gero mila bilera gaur anotxaldin, laneko kontua kargitzeko, bueno, kontua da hori xe, maleta txikia, ze bi hiru egun dira, baina ez, hiru egun txo. Horren maleta txikia egingo dut, eta makillajea oso garrantzitsua, eta kargadorea, mugikoaren kargadorea ere jartziko.
Eta bateria externa esaten zaiona, hori ere, Andoni.
Bai, horrek gauzak ere, bai. Eta nik uste dena ipatu dugula, dana prez daukagula, ez da?
Bai, nik uste baietz, gaur gauean izango dela bigarren final aurreko hori, eta bihar ea lortzen dugu zurekin bat egitea, Andoni, eta jakingo dugu azken berriak.
Hori da. Eta Ernea postuetxeetara baita ere, ze gauzak aldatzen ari dira, eta aldatu behitezke. Ukraina hor dago lehenengo postuan, baina esan bezala, hau ere aipatu genuen, Ukrainaren historia esan daiteke, postuetxeetan jendeak ustea edo pentsatzea berak irabaziko dutela, baina gero, benetako orduan, benetako momentuan, oskartzeko momentuan, jendeak ordaindu egiten du, eta ez dakigu prestegongo diren Ukrainaren kantu hori babesteko. Orduan, bueno, aldaketak egon daitezke, hor dago Suedia, hor dago Italia, hor dago Espainia baita ere, Grezia, bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den.
Bueno, ba, Andoni, bidaio nahi izan, alare, esan duguna, biharkoan saiatuko gara zurekin bat egiten.
Eta, ja, posible den.
Anima, Andoni. Bai. Venga, ba.
Ezkerrik asko,
dizarka hondi bat. Gozatu.
Ondo izan, agur.
By anybody, 'cause it's so true. I show it to the world, 'cause I won't hide it. Are you down?